Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Majer Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Krye diplomati evropian Josep Borrell rekomandon heqjen e masave të BE-s ndaj Kosovës. Dita ndërkombëtare për eliminimin e dhunës seksuale në konflikte në Kosovë, betejë gjatë për pensionin e dy fesht. Nga Kamenica në SBA, vajza që po lufton detektimin e hershëm të kancerit. Kush është Kaja Kallas, gruaja që mund të zëvendësoj Josep Borrell? Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Josep Borrell, u ka rekomanduar shteteve anëtare që të marrin qëndrim për heqjen e masave ndaj Kosovës, mëson Radio Evropa e Lirë nga burimet diplomatike në blok që kanë pasur qasje në raportin e shefit të diplomacisë së BE-s. Burimet cituan rekomandimin e bërë nga Borrelli në raportin e tij ku thuhet se duke marr parasysh hapat që ka ndërmarr Kosova drejt përmbushjes së kërkesave të BE-s të shprehura në deklaratën e 3 qershorit të vitit 2023, përfaqësuesi i lartë i rekomandon Këshillit që të marrë qëndrimin e heqjes së masave ndaj Kosovës në të njëjtën kohë duke respektuar prerogativat institucional. Në rekomandimin e tij Borrell ka shkruar se vendimi nga ana e Këshillit do të ishte sinjal politik dhe do të kontribuante në kontekstin e balancuar në të cilin dialogu Prishtin-Beograd që letësohet nga BE-a mund të ecë përpara. Nga Kosova pritet që ta shfrytëzojë këtë mundësi për të vepruar në mënyrë të uljes së tensioneve, të evitojë veprimet e pakoordinuara, thuhet në raportin e Borrellit sipas burimeve diplomatike në BE. Në këtë raport, Borrell ka përmendur në mënyrë specifike kërkesat që ishin bërë Kosovës vitin e kaluar, të cilat i lidhen me veprimet e njësive speciale të policisë e Kosovës në pjesën veriore të shtetit të banuar me shumicë serbe, si dhe me ushtrimin e funksioneve nga ana e kryetareve shqiptar të katër komunave në veri. Në raport, Borrell ka shkruar se BE-a do të vazhdoj të ndjek nga afër zhvillimet në veri të Kosovës, si dhe veprimet e Kosovës dhe Serbisë, të cilat, si pas ti, nuk duhet të krijojnë tensione të reja. Për raportin e Borrellit, pritet të diskutohet në takimin e sotëm të Komitetit Politik dhe të Sigurisë së BE-s. Në bazë të diskutimeve, do të shihet pastaj se a do të vendoset për heqjen e masave të vendosura ndaj Kosovës. Sipas burimeve diplomatike në Bruksel, heqja e masave ndaj Kosovës mund të jetë në rendite edhe në takimin e Këshillit për punë të jashtme, që zhvillohet në nivel ministrash më 24 qershor.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi tha se nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian ka pasur kërkesa për koncesione shtesë që kanë shkuar për te masave ndëshkuese që bloku ka vendosur ndaj Kosovës vitin e kaluar. Por natyrisht Kosova nuk ka pranuar të shantazhohet në këtë drejtim, tha Bislimi gjatë një raportimi para Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane. Sipas tij kërkesat të tilla, të cilat siç tha ai janë bërë në vazhdimsi nga shtetet anëtare por jo direkt nga Brukseli, tregojnë se Kosova ka pasur së paku faj për vendosjen e këtyre masave. Gjatë raportimit para Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane, Bislimi tha se shtetet antare të blokut evropiane kanë pasur të qartë se vendosja e masave ndërshkuese ndaj Kosovës ka qene pa drejt. Si pas ti, brenda BE-s ka shtetet që mendojnë se mënyra se si janë vendosur këto masa ndërshkuese ka qenë shkelje procedurave ligjore brenda BE-s, dhe ka të tillë të cilët kanë iniciuar kërkesa brenda Komisionit Evropian për të verifikuar ligjshmërinë.
Është për shembull një ekspert shqiptar në Gjermani, i cili është duke shkëmbyer mesazhe dhe shkesa me Komisionin Evropian për me pas se ku ka akarash të shëndosh baza ligjore mbi cilën janë marrë këto vendime.
Bislimi, i cili është edhe krye negociatori i Kosovës në dialogun me Serbinë që ndërmjetësohet nga BE-a, tha se masat u vendosën për shkak të trazirave të majt në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe.
Arsyeja pse Kosova si janë vendos masat është e lidhur me trazirat e datës 26 dhe 29 maj, për cilat është thonë shumë herë se dihet origjina. origjina e këtyre trazirave është në Beograd, por duke qenë se ato kanë ndonë brenda territorit të Kosovës, mosat janë vendosur Republikës së Kosovës. Më njërë është po se mosat janë jo proporcionale, nga Kosova kërkuat diçka e cila nuk kontribuan asgjë në deeskalim. Për shembull, në një kohë kur protestoi në Zveçan, kërkesa e Bashkimit Evropian ishte që zhvendose kryetari i komunës Nela Vasavec. Do nuk ishte kur fan ndërlidhmërie mes kërkesës dhe eskalimit në teren. Dhe çka është më e rëndësishme, mosat kanë qenë të përkohshme dhe të kthyeshme pas deeskalimit.
Bislimi shtoi se edhe pse Kosova së bashku me misionin e BE-s për sundim të ligjit në Kosovë EULEX kanë konstatuar se situata në veri është e qetë, BE-a ka hezituar të heqë masat.
Mendoj ka pas ide që ato të zbatojnë në mënyrë graduale apo të rriqen në mënyrë graduale, me idenë që mbase masat të përdoren për të nxjerrë kompromise tjera nga Kosova, jashtë asaj për çka janë vendos masat. Por problemi më i madh reagimi i vendeve anëtare ka qenë në momentin kur është po një pabarazi e qasjes së Bashkimit Evropian, kur Serbia përfshirë shumë më të mëdha nuk është përballur me masën, ndërkësh Kosova, e cila vetëm se e ka zbatuar ligjin dhe ka dërguar kryetorët e vet në komunat apo në zyret ku ata kanë fituar zgjedhjet, është përballur me masën.
Masat ndaj Kosovës ishin vendosur para një viti si përgjigje ndaj përshkallëzimit të situatës sigurisë në veri të Kosovës, kur kryetarët shqiptarë të dalin nga zgjedhjet që u bojkotuan nga serbët lokal, nisën detyrën e tyre në komunat në veri. Ndër masat e BE-s janë suspendimi përkohshëm i punës së trupave të marrëveshjes së stabilizim asocimit. Kosova po ashtu nuk ftohet në ngjarjet e nivelit të lartë dhe vizitat bilaterale janë suspenduar, përveç atyre që fokusohen në adresimin e krizës në veri të Kosovës në kuadër të dialogut të lehtësuar nga BE-a. Masa tjera janë suspendimi programit të fondeve për Kosovën në kuadër të IPA 2024. Propozimet e dorëzuara nga Kosova në kuadër të kornizës së investimeve në Ballkanin Perëndimor nuk janë paraqitur për shqyrtim në bordin e këtij fondi. Kontratat e reja ku autoritetet e Kosovës janë përfituese tash për tash janë të ndalura. Kosova ka insistuar disa herë se ka përmbushur të gjitha kërkesat e BE-s për heqjen e masave.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka thënë dje se dy vendet duhet të bëjnë hapa për të zbatuar marrëveshjen për normalizim të marrëdhënieve të arritur në shkurt të vitit të kaluar. Lajçak ka thënë edhe se duhet të hiqen masat ndëshkuese të BE-s ndaj Kosovës dhe që ura mbi lumin Ibër duhet të hapet në një mënyrë që nuk përshkallëzon situatën. Ai ka bërë këto deklarata pas një takimi që ka zhvilluar me zëvendës kryeministrin e Kosovës Besnik Bislimi. Ne kemi një marrëveshje që duhet të përshpejtojmë zbatimin e saj. Kjo ka qenë tema e parë që kemi diskutuar me Bislimin dhe pika e dytë për planin e BE-s për rritje ekonomike, ka thënë Lajçak. Plani BE-s parashen darjen e një fondi prej 6 miliard eurosh për vendet e Ballkanit Perëndimor për periudhën 2024-2027 për ta përshpejtuar integrimin evropian të këtij rajoni. Lajçak ka thënë se për të fituar çasje në këto fonde, Kosova dhe Serbia e kanë parakusht angazhimin konstruktiv në dialogun e Brukselit. Dhe si personi përgjegjës për të bërë vlerësimin për përparimin në dialog, ai ka thënë se ka parë të nevojshëm një takim me zyrtarët në Kosovë dhe Serbi për hapat që duhet të marrin palët. Pas vizitës në Kosovë, diplomati evropian takohet pas ditën e sotme në Beograd me presidentin serb Aleksandar Vučić. Lajçak do të duhej të niste mandatin si ambasador në Zvicër prej 1 shtatorit të këtij viti, mirëpo ai ka thënë se i është kërkuar që të mbajë pozitën që ka deri në fund të janarit të vitit 2025 dhe ka thënë se deri atëherë ka shumë punë për të bërë. Përgjatë konferencës për media, Lajçak është pyetur edhe për raportin që krye diplomati evropian Josep Borrell u ka dorëzuar vendeve anëtare të BE-s lidhur me masat që janë vënë Kosovës në më shumë se një vit më parë. Lajçak e ka përsëritur qendrimin e tij që masat ndaj Kosovës do të duhet të hiqeshin si shenjë solidariteti pas sulmit që ka ndodhur në Banjsk të Zveçanit në shtator të vitit të kaluar, por që u takon vendeve të BE-s të marrin atë vendim. Përgjatë konferencës, Lajçak është pyetur edhe nëse duhet të hapet ura kryesore mbi lumin Iber. Ai ka thënë se çështja e urës është e zgjidhur me dy marrëveshje të arritura në Bruxelles mes Kosovës dhe Serbisë. Pozicioni BE-s ka qenë që ura duhet të hapet, mirë po në një mënyrë që nuk përshkallëzon situatën dhe në mënyrë ideale duhet të diskutohet me personat që prek ky vendim, ka thënë diplomati evropian duke përmendur mundësinë që për këtë temë të diskutohet sërish në kuadër të dialogut. Vendimi për hapjen e urës është marrë në prill të vitit 2023 në kuvendin komunal të Mitrovicës së Veriut, por nuk janë marrë asnjëherë hapa drejt zbatimit të tij. Aktualisht në krye të kësaj komune është Erden Atiç nga partia në pushtet lëvizja vetëvendosje.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar me 3 muaj burgim me kusht dhe me 1.000 euro gjob ish-ministrin e qeverisë Kosovës Goran Rakic për shkak të mosdeklarimit të ardhurave nga buxheti i Serbisë më 2020 në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit. Rakic aktualisht është deputet në Parlamentin Serb nga partia në pushtet Partia Progresive Serbe. Deri në tetor të vitit 2023, Rakic ka qenë kryetar i listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, që gëzon mbështetjen e Beogradit dhe paraprakisht ka mbajtur postin e ministrit për administrim të pushtetit lokal dhe ka udhëhequr ministrin për komunitete dhe kthim në qeverinë e Kosovës. Rakic u dënua nga gjykata themelore në Prishtinë pasi ai nuk e kishte deklaruar sakt pasurinë e tij më 2020. Përkatësisht përveç pagës nga buxheti i Kosovës, si ministër ai merrte pagë edhe nga buxheti i Serbisë për shkak se mbante një post të lartë në shkollën ekonomike në Kosovë, që funksionon sipas sistemit serb, si të mbante postin e drejtorit të ndërmarrjes publike standard, që po ashtu funksionon sipas sistemit serb. Pas saktimit të dënimit, Rakic arriti marrëveshje me prokurorin për pranimin e fajësisë. Radio Evropa e Lirë ka raportuar disa herë për të ardhurat e dy fishta të zyrtarëve të listës serbe dhe Rakic nuk ishte zyrtari vetëm i kësaj partie që nuk ka raportuar të ardhurat e dy fishta në Agjencinë kundër korrupsionit. Në nëntor të vitit 2022, zyrtarët e listës serbe u larguan nga institucionet në veri të Kosovës, nga qeveria dhe kuvendi për shkak të vendimit të kryeministrit Albin Kurti për të riregjistruar makinat me targa të lëshuara nga Serbia në ato të lëshuara nga Kosova. Megjithatë, deputetët e rinj të kësaj partie kanë marrë mandat në kuvend në mes të nëntorit me arsyetimin se ishte një aksion strategjik. Politika e listës serbe është që këta deputetë mos marrin pjesë në seanca plenare për cilësisht të paraqiten në kuvend çdo 6 muaj që të mos u digjet mandati për shkak të mos pjesëmarrjes. Ata gjatë gjithë kohës marrin pagat e deputetëve, të cilat janë në rreth 1800 euro.
Dëshironi të na kontaktoni? Adresa jonë është evropaelir.org.
Qeveria e Kosovës ka planifikuar investime në termocentralin Kosova A, i cili prodhon rrymë me thëngjill për më shumë se 50 vjet. Njohës të çështjeve energjetike japin vlerësime të ndryshme sa i përket investimeve në këtë termocentral. Disa thonë se në mungesë të kapaciteteve tjera janë të nevojshme investimet, por kritikët konsiderojnë se qeveria duhet të fokusohet tek prodhimi energjisë ripërtreshme. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Termocentrali Kosova A, dikur i planifikuar për mbyllje, tashmë planifikon investime kapitale. Por jo të gjithë pajton se investimet në këtë termocentral që parashikon qeveria Kosovës janë të nevojshme. Mbështetësit argumentojnë se ato duen për të garantuar sigurinë energjetike, por kritiket nxjerrin e pa ndikimin në ndotjen e ajrit dhe infrastrukturën e vjetruar të termocentralit. Termocentrali Kosova A, i cili gjeneron në rrymë me thëngjill, është i vjetër me dekada dhe ka dy bloqe jashtë funksionit. Ka qenë e paraqartë mbyllej deri në vitin 2017 me marrëveshjen e Komunitetit të Energjisë Evropës Jugullindore. Kjo nuk ka ndodhur dhe qeveria tashme Kosovës e ka përfshirë atë në strategjinë për energjinë 2022-2031, e cila parashë investime. Korporata Energjetike Kosovës, e cila ka në menaxhim termocentralin Kosova A dhe termocentralin tjetër Kosova B, nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë nëse kanë filluar investimet dhe sa do jetë vlera atyre. Ngjashëm as Ministria e Ekonomisë së Kosovës, e cila ka hartuar strategjinë për energji. Në vitin 2020, Kosova dhe vendet tjera të Ballkanit Perëndimor kanë nënshkruar deklaratën për agjendën e gjelbër, përmes së cilës janë zotuar se deri në vitin 2050 do të japin fund prodhimit energjisë nga thengjilli dhe do të kalojnë në burime të ripërtritshme. Strategjia për energji përqendrohet tek investimet në këto burime, por një pjesë përfshin edhe termocentralin Kosova A, përkatësisht investimet në sepaku një njësi apo blok të tij. Në dokument thuhet se njëra njësi do rinovohet deri në fund të vitit 2024, ndërsa vendimi për rinovimin ose mbylljen e njësisë së dytë do merret më së vonë me 2024. Njësia riparuar do të punoj si rezervë strategjike nga viti 2028 deri në vitin 2030 dhe do të jetë në dispozicion në sezonin e ngrohjes, kur kërkesa për energji elektrike është më lartë ose në rast të krizave energjetike. Për Dardana Bazin, eksperti politikave të energjisë në Institutin për Politika Zhvillimore në Kosovë, INDEP, investimi në bloqet të vjetruara që do të shfrytëzoshin në kohë krizash është argument i dobët. Ai thotë se prioritet duhet të kenë investimet në burimet e ripërtritshme, ndërsa në rast të krizash, alternativë mund të jenë vendet e rajonit.
Tashmë Kosova, si që dini dhe ka bashkuar tregun me Shqipërinë përmes bursës së këmbimit të OPEC, tashmë ka nisma shumë serioze për bashkimin energjetik rajonal.
Zeqir Veselaj, profesor i lëndës edukimi mjedisor për zhvillim të qëndrueshëm në Universitetin e Prishtinës, problemin e investimit në termocentrale me thengjill e shetë ndotja ajrit.
I kemi rezervat tona se a mundet që ato investimet jenë eficient dhe tjenë kost efektive për një termocentral që tashmë i ka bërë mbi 50 vjet. Punë dhe që do të duhe në kushte normale të hiqe nga përdorimi.
Por ish drejtori Korporatës Energjetike të Kosovës, Arben Gjukaj, konsideron se investimet në Kosovën a janë të nevojshme, me që ajo mbulon rreth 35% të nevojave për rrymë. Vonesat në ndërtim në njësive të reja do të kishin pasoja fatgjate për sektorin energjisë edhe ashtu të rënduar, thotaj për Radio Evropa e Lirë. Aktualisht, mbi 20% energjisë elektrike në Kosovë prodhohet nga burimet alternative si hidrocentralet, centralet me erë dhe panelet me diell. Kosova ka kapacitet të prodhojë rreth 800 megawatt në orë, kurse nevojat e saj në ditë dimri arrin deri në 1300 megawatt në orë. Këtë diferencë ajo zakonisht e importon nga jashtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Esma Fera nga Kamenica është duke studiuar biologjin molekulare në Universitetin New Haven në shtetin Connecticut dhe është hulumtuese për detektimin e hershëm të kancerit të vezoreve në Universitetin prestigjioz amerikan Yale. Dijen të cilën ajo është duke marrë në SBA planifikon që një ditë ta kthejë në Kosovë. Më shumë rreth punës, por edhe sfidave të Esmës mund të mësoni në materialin e përgatitur nga Arta Sopi.
Një limanja ndryshoj jetën Esma Feras nga fshati Karaqeve poshtë me komunës e Kamenicës. Kurioziteti mbi molekulat, ADN-n e gjenetikën e kishte shtyer ato që të bënte një eksperiment me këtë pemë në shtëpi me mjetet që ja kishte dhënë profesori biologjisë. Suksesi i këtij eksperimenti, të cilin Esma e bëri më 2019, si nxënëse e klasës së 11, e kishte bindur që pasionin e saj mbi molekulat e gjenetikën duhej ta vazhdonte në një shtet të zhvilluar si SBA-ja. Sot Esma është në vitin e 4 të studimeve të biologjisë molekulare në Universitetin e New Haven në shtetin Connecticut dhe është hulumtuese për detektimin e hershëm të kancerit të vezorëve në Universitetin prestigjioz amerikan Yale. Eksperimenti kishte të bënte me izolimin e ADN-s në frytin e limonit.
Ka qenë një ndjenjë papërshkueshme sepse përfundimisht ato që mësum klas filloi tamam me make sense. Të kuptohet se çka do të thotë ta bësh një jetë reale. Edhe kjo më ka bërë me kuptu që une edhe nëse vazhdoj të studioj diçka biologji rreth kësaj në Kosovë do të ishte shumë më vështirë të kem këtë lloj aksesi në shkencë.
Sipas saj, shkolla nuk i ofronte mundësi për ta ndjekur pasionin e saj për molekulat.
Kam fillu të studioj libra të universitetit në lëndën e gjenetikës, dhe pse kam qenë klasën e 11. Më pas, eksperimentet të ndryshme që lidhen me literaturën edhe laboratorit, këtu ka qenë diçka që ne nuk kemi mundësi të bëjmë në Kosovë, pasi që shkolla vetë nuk e ka atë lloj adlindërtime. On eksperimentet ndryshme në base kapitujve që kemi mësu i kam shiku në YouTube.
Ëndrën e ndjek në SBA tash e 4 vite. Fal bursave të ndryshme, ndihmës nga familja, donacioneve dhe punës së saj. Ajo pranon se sfida më e madhe për të ka qenë përshtatja me një sistem komplet të ri akademik.
Që kam kalon për shtypje ka qenë sistemi edukimit edhe lidhja profesor dhe nxënës. Lidhja profesor dhe nxënës në formë shumë bashkëpunuese ka qenë diçka që më kalon shumë për shtypje, sepse këto profesorët janë mentorët më të mirë nëse studenti dëshiron me pas një karrierë shumë suksesshme. Edhe i kanë mentor ju vetëm gjatë zhvillimit profesional dhe akademik, mirë po edhe pasi që e kryen universitetin.
Pikërisht në saj të lidhjes mentor-student, Isma është bashkuar profesoreshës së saj dhe në kuadër të një programi në Universitetin Yale, ajo është bërë pjesë e ekipit që hulumtuan detektimin e hershëm të kancerit të vezoreve.
Puna jonë që e bëjmë në Yale është në detektimin e gjeneve të caktuara që kanë rol shumë të rëndësishëm në detektimin e këtij kanceri. Edhe neve se kemi zbuluar një gjen, mirë po endemi duke bë eksperimentet të ndryshme që të mbledhim datën edhe shpresojmë ta publikojmë artikullin.
Dita e Esmës nis herët kur para përgatitet për ligjërata. Pas ligjëratave, Esma mban orët në rolin asistentes për biologji molekulare. Pjesën tjetër e kalon në laborator, ndërsa mbrëmjen u dedikon detyrave, studimeve dhe projekteve. Si pasaj, të hulumtosh kancerin nuk është lehtë, por kauza është më e madhe se sfida.
Definitivisht është shkenca që e bëjmë ne, është diçka shumë interesante, nuk është diçka që e shep për çdo ditë, edhe çdo ditë ke mundësi të eksplorosh gjëra të ndryshme. Është padyshim shumë sfiduese, por dhe njëtë në kota dhe ishte qëfar kontributi jep, është ndjenjë fenomenale.
Duke qenë mira kilometra larkë familjes, Esma thotë se shpesh i mungojnë prindërit.
Në vitin e parë ka qenë shumë diçka që fakt nuk e kam prit që ka me qenë aq vështirë. Mirë po tash që janë vitin e 4, pak e disi me balancu vetën. Kur je e zënë me studimet, me studime shumë, edhe me punë shumë, nuk është nuk të bjen me mendu për Kosovë, po prap ke diçka të bëshmi, po kur vjen shambull vikendi, apo një pushim pranveror, apo një pushim vjeshtor, atëra, ajo është pak ma e fështirë, sepse i shesh që gjithë studentat po shkojnë të familje të tyre.
Ajo është e bindur se suksesi i saj nuk është vetëm i saj, por është po ashtu rezultati punës dhe përkrajes së prindërve, për të cilët thotë se kanë qenë mbështetja më e madhe. Dijen të cilën ajo e ka marrë në Universitetin New Haven, praktika në kompaninë farmaceutike AstraZeneca dhe hulumtimi në Yale, Esma një ditë planifikon që ta sjellë në Kosovë.
Për momentin unë planifikoj të marr një eksperiencë punës për ca muaj dhe më pas të zhvilloj studimet e doktoraturës në Amerikë. Mirëpo ideja është gjithmonë të kthehem në Kosovë. Çka mungon në Kosovë është bashkëpunimi midis spitalit, universitetit, studentave. Edhe kjo më ndoj se duhet të ndërlidhet. Kur do e ndërlidh, ende nuk e di, mirë po unë do t'jem shumë e lumtur të jem pjesë e saj.
Për të rinje që duan të bëjnë hulumtime shkencore, ajo porosit se nuk duhet të dërsohen, edhe nëse rezultatet nga njëherë nuk dalin ashtu si që presi.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Emri i kryeministrës Estonis Kaja Kallas po përmendet shpesh në çarqe diplomatike në Bruksel si gruaja që do të mund të zëvendësoj Josep Borrell, që aktualisht është krye diplomat i BE-s. Kallas njihet si zyrtare me qëndrim të fuqishëm pro-perëndimor dhe kritikon ashpër për Rusin për luftën e nisur në Ukrainë. Ajo është takuar vjetëve të fundit edhe me zyrtar të Kosovës. Kolegja Krenare Cuboli sjell më shumë hollësi për të.
Kritike e madhe e Rusis, mbështetëse e vazhdueshme me Ukrainës dhe përkrahje e idesë që ardhmja e Ballkanit Perëndimor është në Bashkimin Evropian. Këto janë vetëm disa prej pikave të forta për të cilat njihet kryeministra e Estonisë Kaja Kallas. Sa i përket Kosovës, ajo është takuar disa herë me zyrtarë të lashtë shtetëror dhe ka thënë se mbështet synimet euroatlantike të këtij shteti. Emri 47 vjeçares po përmendet shpesh së fundmi si mundësi për tu emëruar si krye diplomate e Bashkimit Evropian në legislaturën e re të Bllokut Evropian. Aktualisht këtë pozitë mban Josep Borrell. Liderët e UE-s janë takuar më 17 qershor për të diskutuar për emrat e rinj në pozitat kryesore të bllokut, por nuk kanë arritur pajtueshmëri. Ky ka qenë takimi i tyre i parë pas zgjedhjeve të mbajtura për Parlamentin Evropian, më 6 deri më 9 qershor. Pavarësisht rritjes së konsiderueshme të partive të së djathtës ekstreme, partitë e qendrës së djathtë të majt kanë dalë të parat. Kjo nuk kupton që shefi aktuale e BE-s Ursula von der Leyen e Partisë Popullore Evropiane, që ka fituar më shumë di vota, ka shumë mundësi të fitojë një mandat të dytë. Përveç emrit të Kallasit për pozitën e krye diplomatës së BE-s, në qarqe diplomatike po përmendet edhe emri i ish kryeministrit të Portugalisë, Antonio Costa, për pozitën e shefit të Këshillit Evropian. Mirë po, qëndrimi i ashpër ndaj politikave të Rusisë mund të jetë njëra prej dilemave nëse Kallas do të mund të bëhet krye diplomate e BE-s, duke marrë parasysh qëndrimet e disa liderëve evropian ndaj Moskës edhe pas nisjes së luftës në Ukrainë në shkurt të vitit 2022. Shembull, kryeministri i Hungarisë Viktor Orban vazhdon të kultivojë marrëdhënie miqësore me presidentin rus Vladimir Putin. Për dallim prej Orbanit, Kallas e ka ngjitur Estoninë lart në listën e vendeve që kanë ndihmuar Ukrainën për t'i bërë ballë konfliktit. Emri i saj është në listën e kërkimit të Ministrisë së Brendshme ruse për siç është shkatrimin e monumenteve të epokës sovjetike. Kryeministra Kallas është takuar vjetëve të fundit edhe me presidentin e Kosovës Gjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. Pas takimit me Osmanin më 2021, Kallas pati thënë se Estonia mbështet Kosovën drejt integrimeve evropiane dhe që çelës për sukses janë reformat, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe sigurimi i njohjes së shtetësisë prej 5 vendeve të BE-s. Referencë për Spanjën, Çiprën, Rumaninë, Greqinë dhe Spanjën. Ajo e ka përmendur në takime dhe nevojën e përmirësimit të marrëdhënieve me Serbinë me arsyetimin se një Ballkan perëndimor i sigurt është në interesin e gjithë Evropës. Kryeministra e Estonisë ka falendëruar Kurtin që Kosova është rreshtuar për krah BE-s në sankcionimin e Rusisë për luftën e nisur në Ukrainë, ndërsa Kurti ka falendëruar atë për mbështetjen dhënë Kosovës në shtetin ndërtim. Diskutimet nëse Kallas do të jetë si krye diplomate e BE-s do të vazhdojnë, ndërsa diskutimi kryesor do të mbahet më 27 dhe 28 qershor, kur mbahet edhe samiti i rregullt i Bllokut Evropian.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Presidenti rus Vladimir Putin dhe lideri perikorean Kim Jong-un kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi që përfshin zotimin që të ndihmojnë njëri tjetrin nëse ndonjëri shtet i tyre do të sulmohet. Marrëveshja u nënshkrua gjatë një samiti të mbajtur sot në Pyongyang, teksa të dyja shtetet po përballen me tensione me perëndimin. Vizita e Putinit në Korenë e Veriut po realizohet në kohën kur janë rritur shqetësimet për një marrëveshje të armëve përmes së cilës Korea e Veriut i ofron Rusisë municionet që i duhen për të mbështetur luftën e Moskës në Ukrainë në këmbim të ndihmës ekonomike dhe transfereve të teknologjisë që mund të rrisin kërcënimin që paraqet programi i armëve bërthamore dhe i raketave të Pyongyangit. Është e paqartë se çfarë lloj marrëveshjeje e ndihmës është arritur, por ajo është përshkruar si bashkëpunim gjithëpërfshirës strategjik. Duke folur pas ceremonisë në nënshkrimit, Kim tha se marrëveshja është traktati më i fuqishëm i nënshkruar ndonjëherë mes dy shteteve, që sjell raportet në nivel të aleancës, që do të mundësoj po ashtu bashkëpunimin në shumë fusha, përfshir ato politike, ekonomike, kulturore dhe ushtarake. Putin tha se çështjet e sigurisë dhe ato ndërkombëtare ishin në fokus të takimit me Kimin, raportojnë media shtetërore ruse. Ai citohet të ketë thënë se Rusia nuk përjashton mundësinë e bashkëpunimit të zhvillimit tekniko-ushtarak. Ndërkaq Kim citohet të ketë thënë se marrëveshja është paqësore dhe natyrës mbrojtëse. Nuk kam dyshim se do të bëhet një forcë për krijimin e një bote të re multipolare, citohet të ketë thënë ai. Dy shtetet po ashtu kanë nënshkruar marrëveshje për bashkëpunim në fushën e shëndetësisë, edukimit dhe shkencës. Paraprakisht gjatë nisjes së takimit mes dy liderëve, Kim premtoi mbështetje të plotë për luftën e Rusisë në Ukrainë, teksa u takua me presidentin rus Vladimir Putin në Pyongyang sot. Putin falenderoi Kimin për mbështetjen dhe paralajmëroi se dy shtetet do të nënshkruajnë marrëveshje për rritjen e bashkëpunimit, teksa dy vendet, siç tha, luftojnë kundër politikave imperialiste, hegemonie të Shteteve të Bashkuara dhe sateliteve të tij kundër Federatës Ruse. Një oficer i ushtrisë siriane u vra gjatë një sulmi ajror izraelit në jug të shtetit, sot raportoi agjencia shtetërore e lajmeve në Siri, Sana, duke cituar burime ushtarake. Izraeli armik kreu sulm të agresionit me dron ndaj dy pozicioneve ushtarake të forcave tona të armatosura në provincat Kuneitra dhe Dara, raportoi Sana, duke shtuar se sulmi rezultoi në vdekjen e një oficeri dhe dëme materiale. Izraeli ka kryer qindra sulme ajrore në Sirin fqinje që kur ka shpërthyer lufta civile në këtë shtet. Izraeli kryesisht shënjestron pozicionet e ushtrisë siriane dhe luftëtare të mbështetur nga Irani, përfshir ata të grupit libanez Hezbollah. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëçi.